Vai jūs iesniedzāt apelāciju un kāds tur ir tālākās darbības?
Jā, apelācija ir iesniegta.
Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd jums pildīt izpildu direktora vietnieka amatu ir korekti?
Šobrīd nav stājies spēkā tiesas spriedums.
Es runāju par...
Viņš nav stājies spēkā.
Bet es runāju par ētisko pusi vairāk, nevis likumisko.
Nu, tas ir darba devēja.
Darba devēja ziņā.
Nu, man tāds priekšlikums netika piedāvāts.